Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Çäherelere gatnaşýan talipleriň görýän kynçylyklary bardaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýokary hem ýörüte okuw jaýlaryna bilim alýan talipleriň kynçylyklarynyň artýandygy barada maglumatlar goýuşýar. Özünü Taymız deyip tanıştıran Yokur Okucay'ın talibinin sözüne göre talipler çerilerden cüda horluk çekerler. Ol çerilere öz yanında su alıp barmak bulunok, imit alıp barmak bulunok, uzaklı gün ağaç suusu durmaktan çere katnaşan taliplerin sağlık yağdayı cüda peseliyer. Vaktinde iyip içip bilmedik taliplerin aşkadan keselinin ecir çekeyendiklerini eşitse oluyar. Aş susuz geliyen taliplerin aşgadanları yığırılıp, sonra aşgadan iyimi talep etmeyer deyip talip aydiyar. Kışın ayazlı günlerini ince misagatlap, eginleri yengil egin eşikli kıyızların daşarda durmakları bilen, olorda güçlü soğukluma peydav olup, sonra durmuşa çıkayan kıyızların gövrülülük mahalına köyünü derdinin özgüyenliğini enatalardan eşitse oluyar. Şeýle çäherlere sezewar edilen taliplaryň ýatlaryna 2017-nji ýylyň 17-nji fevraly bolup, ol güni Berdimuhammedowyň 3-nji möhleti prezident geçmegi bilen bagly kasam kabul ediş çäheresi bolan uny taýmaz ýatlaýar. Şol gün ýagan garyň aşagyny talipler ir sagat 6-da EYM prezident köşkünin golaýyna ýygnanypdylar. Olar sagat 12-çenli daşarda garyň aşagynda durmaly boldylar. Şonda gyzlaryň köşüşlerini çykaryp, köşüşleriniň içine dolan gar suwuny bir näçe gezek dökmeli boldylar. Aýaktan geçýän suwuň olara näçe täsir edenligini biljek däl diýip taýmaz aýdýar. Tumsyň aşy gyzgyny hem sowukdan pes däl. Dymyk ıssyk howada hem talipler juda horlanýarlar. Şu ýylyň 29-njy iýulyny Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna 50 gün galmagy münasibetli geçirilen tigir sürmek çäresi hem taliplerin ýatlarynyň çykar ýaly bolmady diýip taýmaz başyny ýaýar. Arçivil şahy yolunun kırasını canlı koridor edip düzülen talipler ir sağıt 4-dün gün ortan 12-çenli ayak üstünde durmalı olupdular. Onun sonra avtolog bolmanlığı sebepli talipler piyadalap şehir söküp umumi yaşayış caylarına gaittiler. 43 gradus ısıda umumi yaşayış cayına geliyen çek, ayağımızdaki kedaların yelimi erep, kedaların aşağı öptü. Şeyle zulümü ayakkabılar çıdam edin ok. İmma talipler çıdam etmeli oluyalar deyip, öz adının efirde tutulmadığını soran talip aydiyar. Çärilerden kaçaklayan taliplara dürlü ceza çärilerinin berilýändigini hem talipler belleýärler. Ol çärilerin iň ýeňili günortan sagat 13-den agşam sagat 20-çenlik kitapxanadan çykman oturmaly. Ceza çäresiniň ýeni bir görnüşi prezidentiň Paýhas çeşmesi atly kitabynyň 180 nakly ýat tutmaly. Kä halatlarda bu çäri talibi okudan çykarmaklygy çenli barp ýetýär diýip talipler ähli kynçylyklara döz gelmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.